17 sati. Počinje formalna procedura odobravanja Sputnika V u Europskoj uniji.
Kada Europska agencija za lijekove odobri ovo cjepivo, mi smo više nego pripravni da ga nabavimo.
Zahukteva se utrka za čelno mjesto Hrvatske metropole, tko će u predizbornim obećanjima biti najdržljiviji.
Svim zaposlenicima u gradskoj upravi i gradskim poduzećima nitko neće izgubiti posao.
Saga o Vrhovnom sudu ide dalje, pojavilo se ime kandidatkinje za predsjednicu suda. Hrgović najavio borbu karijere.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lucija Stipić, dobar dan. Hrvatska još nije ni ispregovarala s Rusijom nabavku cjepiva Sputnik V, a već je stigla vijest naše agencije za lijekove da je Europska agencija za lijekove započela proceduru. Ako je suditi po premijerovim izjavama, neće biti naše odgovornosti. Iako smo napravili prve korake, nego smo više nego pripremni nabaviti rusko cjepivo nakon što ga EMA odobri. Ipak iz Europske komisije poručuju, mi ne pregovaramo o kupnji ruskog cjepiva.
Pod okriljem Europske komisije naručili smo 6,8 milijuna doza, a broj procijepljenih u zemlji je daleko manji. Koliko daleko manji nećemo mi dočarati, nego prosudite sami iz brojki koje je izrekao premijer Andrej Plenković.
Do sad je utrošeno preko 242 tisuće doza cjepiva, 121 tisuća ljudi je primila jednu dozu, 60 tisuća primilo je obje doze i taj se proces intenzivira.
A da bi se intenziviralo do zadovoljavajuće razine, Hrvatska je krenula u pregovore s Rusijom oko njihova cjepiva Sputnik V. Tek što je naš Halmed zatražio dodatnu dokumentaciju i zeme je stigla vijest da su oni započeli formalnu proceduru za odobravanje na razini Unije.
Naša pozicija je bila vrlo jasna, učinit ćemo sve bilateralno da vidimo detalje. Kada Europska agencija za lijekove odobri ovo cjepivo, mi smo više nego pripravni da ga nabavimo.
Rusi se zelenom svjetlu nadaju do kraja mjeseca. Što se tiče epidemiološke situacije, od jučer smo zabilježili 667 novozaraženih i 9 novih žrtava kojima je bio dijagnosticiran COVID-19. Proboj se dogodio u osnovnoj školi u Zaboku gdje su zaraženi učiteljica i 7 učenika. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs kaže da se ovakav slučaj još nije dogodio, a sumnja se na nove sojeve virusa.
Preventivna je škola stavljena na C model, ostaće na C modelu do ponedjeljka. Ako ne bude bilo novih slučajeva među djecom, djeci će se osim razreda u kojem se to pojavilo vratiti u školu.
Ministar zdravstva Vili Beroš je pak rekao da je u zemlji među 350 sekvencioniranih potvrđeno 99 uzoraka sa britanskim, 2 afričkim i 4 njujorškim sojem virusa.
Ponovno bilježimo određeni rast zaraženih na tjednoj razini. Broj aktivnih slučajeva u tjedan dana narastao je za 24%. Broj hospitaliziranih na tjednoj razini i dalje ima povoljan trend blagog pada, međutim znamo da on prati trend novozaraženih sa određenim vremenskim odmakom.
A dan nakon sahrane pokojnom zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, gdje se nisu poštovale mjere i gdje se okupilo više od 1000 građana, a dozvoljeno je 25, što su članovi stožera gledali sa strane i tvrdili da koronavirus nije šampion u skoku na dalj, Beroš je bez imalo srama izgovorio.
Apeliram na sve dionike koji organiziraju društveni život na beziznimnom pridržavanju postojećih epidemioloških mjera. Cilj je održavanje povoljne epidemiološke situacije i nadalje. Put smirivanja epidemiološke situacije je, kao što iz vlastitog iskustva znamo, izazovan i dug, no odgovornim ponašanjem možemo umjesto ponavljanja lekcija doprinijeti daljnjem smirivanju širenja ove zarazne bolesti.
No kao i u svim ostalim slučajevima u Hrvatskoj, dvostruka pravila, ništa čudno, vrijede i oko pridržavanja mjera. Za Media Servis, Andrea Barać.
Dolazak tisuća ljudi na posljednji ispraćaj Milana Bandića izazvao je rasprave o dvostrukim epidemiološkim mjerama. Saborska oporba tvrdi da ista pravila ne vrijede za sve. I dok čelnik SDP-a Peđa Grbin poručuje kako očito ni u smrti ne možemo biti jednaki, stranački mu kolega Arsen Bauk u sabornici je zbog kršenja mjera i prosvjedovao.
Gospodine potpredsjedniče, ispravno ste primijetili da sam povrijedio članak 293b Poslovnika Hrvatskog sabora i sam skinuo masku, a to sam napravio u znak prosvjeda zbog flagrantnog i bezobraznog kršenja epidemioloških mjera jučer na Mirogoju, sponzoriranog od strane nacionalnog i lokalnih stožera, i zbog toga vas tražim da mi izreknete opomenu kako bi barem neko bio sankcioniran zbog toga jučer.
Stigla je i reakcija grada Zagreba. Kao organizator, grad preuzima odgovornost za organiziranje ispraćaja Bandića i provedbu svih aktivnosti, te će podnijeti izvještaj nadležnom stožeru civilne zaštite, navodi se u priopćenju grada. A dan nakon ispraćaja Bandića ponovno se zahuktava nikad neizvjesnija i zanimljivija bitka za Zagreb. Tome doprinosi još uvijek neslužbena kandidatura Miroslava Škore, koji je skupio hrabrost. Ostali kandidati shvaćaju ga očito ozbiljno, jer napadi su već krenuli, a i dalje su svima puna usta obećanja. Bit će veselo do svibnja.
Miroslav Škoro kandidat je Domovinskog pokreta za zagrebačkog gradonačelnika. Svi to neslužbeno znaju, ali i stranke očito vole biti malo tajnoviti. Znaju da tako osiguravaju prostor u medijima. Vesna Vučemilović.
Do kraja ovog tjedna ćete imati našu konačnu informaciju i kandidata Domovinskog pokreta za gradonačelnika Zagreba i vjerujem da ćete vi svi biti vrlo zadovoljni sa našim izborom.
Sada se postavljaju dva pitanja. Jedno od njih je kome će Škoro oteti glasove. Ili to možda kandidat Mosta, Zvonimir Troskot?
I dalje smatramo da sam bolji kandidat od gospodina Škore i da imam puno više toga za ponuditi građanima grada Zagreba.
Odlaskom Bandića sve se promijenilo, kaže šefica Glasa Anka Mrak-Taritaš. I tu dolazimo do drugog važnog pitanja. Može li Škoro računati na Bandićeve glasače?
I nekako svi govore o tih 100.000 birača koji su bili birači gospodina Bandića. Ono što morate znati, da glavnine njihovog birača izlazile na izbore i im je to bila radna obaveza. Oni su bili interesno vezani uz gospodina Bandića.
Na Bandićeve glasače, barem dio njih, zasigurno računa HDZ-ov kandidat za Zagreb Davor Filipović. Zna se recept.
Šaljem poruku sigurnosti svim zaposlenicima u gradskoj upravi i gradskim poduzećima. Nitko neće izgubiti posao.
Rekao je Filipović za N1. A u životu malo dobiješ, ali malo i izgubiš. Takva je i Filipovićeva sudbina, jer Škoro mu teoretski može uzeti glasove.
Moram podsjetiti kako je on sudjelovao i na onom adventu, kako je imao kućice na adventu, a svi znamo kako se te kućice dodjeljivale i šta sad, nije dovoljna jedna kućica, treba ih 5 ili 10. Znamo kako je našim sugrađanima naplaćivao najskuplji parking u gradu Zagrebu, ispred bolnice.
SDP s druge strane ne mora biti u strahu. Njihov kandidat Joško Klisović peca s druge strane političkog spektra, gdje Škoro interesa nema. A prvi čovjek SDP-a Peđa Grbin mu je poručio.
Gospodin Škoro je bio kandidat za predsjednika Republike, izgubio je. Onda nakon toga se kandidirao za predsjednika Vlade Republike Hrvatske, izgubio je. A sada, s obzirom da mu nije dosta to što je svojedobno izgubio za gradonačelnika grada Osijeka, odlučio izgubiti i za gradonačelnika grada Zagreba.
Na teren je izašao danas i po mnogima prvi favorit Tomislav Tomašević, uzdanica ljevice. Odbacuje kritike da se njegova kampanja svodila na kritiku Milana Bandića, te najavljuje predstavljanje svog programa.
Već 2 mjeseca radimo na programu koji, uvjeren sam, će biti najdetaljniji i najopsežniji program po svih političkih opcija za grad Zagreb u novim izborima. Znači, radi na njemu više od 150 ljudi, uskoro ćemo ga predstaviti. Isto tako i vanjske stručnjake, ne samo stranačke stručnjake, nego i vanjske stručnjake koji će pokazati da itekako imamo, ajmo reći, viziju.
U akciji je i vlada, mijenja se zakon, pooštravaju se kriteriji za kandidiranje. Oni osuđeni na najmanje 6 mjeseci zatvora ne bi se mogli natjecati. Više nema kataloga kaznenih djela, kaže ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
U ovaj način smo obuhvatili sva kaznena djela koje kao tako predstavljaju prepreku za kandidiranje na lokalnim izborima.
Za Medija servis, Damon Balenović.
Medija servis, vijesti plus.
Nastavlja se saga o izboru predsjednika Vrhovnog suda. Ne prestaju se nizati reakcije na odluku predsjednika Zorana Milanovića da predloži svog kandidata kako mu to i Ustav dozvoljava. Novost u cijeloj priči su reakcije na informaciju da bi taj kandidat mogla biti Zlata Đurđević, profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Postupak se mora poštivati, kažu vladajući, a oporba napominje sve na dogovoru premijera i predsjednika.
Uoči sjednice vlade, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica osvrnuo se na informacije da je predsjednik Zoran Milanović kao kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda predložio Zlatu Đurđević, predstojnicu katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Stav vlade je isti, mora se poštovati procedura i svaki kandidat se mora javiti na javni poziv, rekao je ministar.
Očekujem i od Ustavnog suda da u što kraj
kraćem roku ocijeni ustavnost zakona o sudovima sa Ustavom, tako da i on da određeni pravorijek i tako da se potvrdi ili ne potvrdi ta procedura koja je utvrđena zakonom o sudovima. O profesorici Đurđević kao kandidatu mogu dati svoj stav tek kada se ona javi na javni poziv.
Zlata Đurđević i izbor predsjednika Vrhovnog suda bili su tema i na saborskim hodnicima. Mostovac Nikola Grmoja dao je svoje mišljenje na situaciju koja je novi kamen spoticanja u ionako tvrdoj kohabitaciji premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića.
Nitko s nama nije razgovarao, moramo se upoznati sa kandidatkinjom da bismo mogli uopće dati svoj sud. Ovo vam je samo jedna šahovska partija u kojoj svako povlači poteze kako bi bio u boljoj situaciji u tim razgovorima kada sjednu za stol.
Čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš vjeruje u skori rasplet situacije.
Riječ je o sveučilišnoj profesorici, riječ je o osobi koja je apsolutno u ovim krugovima glasila za osobu koja barata problematikom. Očito će predsjednik Milanović i premijer Plenković sjesti, jer ono što imam prilike čuti su nekakve dobre vibracije između jednog i drugog.
Za Đurđević, koju pamti iz studentskih dana, predsjednik SDP-a Peđa Grbin ima samo riječi hvale, a komentirao je i proceduru izbora.
Znam gospođu Đurđević još kao student. O njoj, kao profesionalcu, kao vrsnom pravnom znalcu, ali isto tako kao vrlo beskompromisnoj osobi mogu reći sve najbolje. Ako će predsjednik Republike poštovati tu proceduru, a poštovat će ju, jer drugačije ne može, onda ja u proceduri izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda ne vidim problem.
Za Medije servis Adrian Vucić.
Građani na potresom pogođenom području, gdje tlo još uvijek podrhtava, dobili su novu aplikaciju e-obnova koja im pojednostavljuje prijavu za obnovom oštećenih objekata. Aplikacija je predstavljena na Vladi, a izneseni su i posljednji podaci o poslu na terenu.
Osvrćući se na stanje na potresom pogođenom području, premijer Andrej Plenković rekao da uskoro čekaju kraj procjena šteta.
Intenziviran je rad, to je dovršetak rada na procjeni šteta. Očekujemo da se taj proces okonča, te da onda Vlada na kraju putem Ministarstva regionalnog razvoja europskih fondova u rokovima podnese zahtjev za sredstva iz Europskog fonda solidarnosti.
Šef stožera za saniranje posljedica potresa Tomo Medved izvijestio o napravljenom na terenu, a najvažniji je i dalje smještaj stanovnika.
Do sad smo postavili 1594 kontejnera i mobilne kućice. Jučer je postavljeno kontejnersko naselje u Glini. Na električnu energiju priključeno 1931 smještajni objekt. U već postavljenom kontejnerskom naselju u Petrinji u završnoj fazi je opremanje preostalih kontejnera namještajem i opremom, te u useljavanje obitelji u skladu sa definiranim prioritetom za stambeno zbrinjavanje grada Petrinje.
Medved je rekao da se ažurira popis oštećenja građevina koje nisu sigurne, izrađuju se i elaborati uklanjanja, a definiran je i postupak za uklanjanje. Održan je sastanak sa Državnim izbornim povjerenstvom kako bi se za koji mjesec moglo organizirati glasovanje na lokalnim izborima, obzirom da je u potresu stradalo 41 biračko mjesto. Medved je rekao da su prvi pregledi svih objekata pri kraju.
Do sad je pregledano 35.872 objekta sa oznakom crveno 4.227, sa oznakom žuto 7.743, s napomenom da nam ostaje za pregledati još oko 2.000 objekata, što planiramo u narednih 10 dana i sa tim okončati ovaj proces brzih prvih preliminarnih pregleda.
Do sada je zaprimljeno 2897 zahtjeva za obnovu, a sam proces podnošenja zahtjeva za obnovom trebala bi ubrzati predstavljena aplikacija e-obnova, ministar graditeljstva Darko Horvat.
Sustav e-obnova za podnošenje digitalnog obrasca za obnovu potresom oštećenih zgrada. Istim će se ubrzati postupak podnošenja i zaprimanja zahtjeva, a službenici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine će putem ovog aplikativnog rješenja moći pribavljati sve one podatke koje registri kojima raspolaže Republika Hrvatska u ovom trenutku posjeduju.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Snažan potres prema procjenama službi magnitude 7,3 pogodio Novi Zeland. Epicentar je bio istočno od sjevernog novozelandskog otoka, a izdano je upozorenje za tsunami, zbog čega je Nacionalna agencija za upravljanje u kriznim situacijama pozvala građane da se sklone na povišene predjele, uz savjet da evakuacija nadilazi trenutne epidemiološke mjere protiv koronavirusa. A epidemija je i dalje u fokusu svih zemalja. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na rast novozaraženih u Europi, dok Njemačka predstavlja plan za postepeno ublažavanje mjera.
Berlin je preokrenuo i raniju odluku i odobrio cjepivo AstraZeneca za starije od 65, a isto je učinila i Švedska. Više u prilogu Vijesti svijeta koje je pripremio Milan Pavičić.
Obećavajući šestotjedni pad u broju zaraženih diljem Europe, prekinut je rastom novih slučajeva proteklog tjedna u srednjoj i istočnoj Europi, kao i u nekim zemljama zapadne Europe koje su već imale visoku stopu novozaraženih, izvijestio je Europski ured Svjetske zdravstvene organizacije. Naveli su da europske zemlje moraju biti opreznije s varijantama koronavirusa te da moraju ubrzati raspodjelu cjepiva. Istovremeno je upravo zbog novih sojeva Mađarska uvela djelomični lockdown, zatvorivši sve osim ljekarni i trgovina s hranom, a osnovnoškolce vratila na nastavu na daljinu. Njemačka je svoj lockdown produžila, ali s planom postepenog ukidanja ograničenja kojeg je predstavila kancelarka Angela Merkel.
Na prekretnici smo nove faze pandemije, faze u koju ne možemo ući neoprezno, ali mislim da je važno reći s opravdanom nadom.
Popuštanje će ići kroz 5 koraka i ovisit će o regionalnoj incidenciji, a uvedena je i takozvana hitna kočnica kojom će zaustaviti otvaranje dođe li do povećanog broja zaraženih. Nakon Francuske i Belgije, Njemačka i Švedska su preokrenule ranije odluke i odobrile cjepivo AstraZeneca za starije od 65 godina, kao i druge zemlje koje su išle suprotno preporuci Europske agencije za lijekove, koja je tom cjepivu dala zeleno svjetlo za sve dobne skupine. Berlin i Stockholm su se pozivali na nedostatak podataka o sigurnosti i učinkovitosti tog cjepiva kod starijih, a zaokret obrazlažu rezultatima novih istraživanja o djelotvornosti. I dok se cijela Europska unija bori s manjkom doza, mnoge doze AstraZenecinog cjepiva ostale su neiskorištene i u Njemačkoj i Francuskoj, jer je sve više njihovih građana odbijalo cijepiti se njime. Cjepiva koja su već odobrena, a koja će biti izmijenjena kako bi bolje štitila protiv novih varijanti koronavirusa, neće morati započeti novi proces odobrenja ili provoditi iscrpne kliničke studije, poručuju regulatorne agencije iz Ujedinjenog Kraljevstva, Australije, Kanade, Švicarske i Singapura. Proizvođači će jedino morati dokazati da je izmijenjeno cjepivo sigurno, kvalitetno i učinkovito. Time se proces cjepiva protiv koronavirusa usklađuje s onim koji postoji za cjepiva protiv gripe. Do ove najave dolazi zbog rastuće zabrinutosti kod znanstvenika da su nove varijante koronavirusa, uključujući i brazilsku, otpornije na postojeća cjepiva.
Media servis Vijesti plus.
Svjetski dan debljine pandemije modernog doba. Samo u Hrvatskoj svaka druga odrasla osoba ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu, a uz odrasle sve više je i pretile djece. U doba pandemije važno je napomenuti da pretile osobe imaju dvostruko veću šansu razviti teži oblik bolesti. Situacija je ista i sa djecom, rekla je za Media servis Darija Vranišić-Bender, klinički nutricionist KBC-a Zagreb.
Znači, postoje radovi koji i kod djece pokazuju, koje su srećom malo brojnija kada je riječ o pandemiji i o nekakvim težim slučajevima, ali se isto tako brojke i statistike na velikom broju pokazuju da je veća učestalost i hospitalizacije i težih oblika kliničke slike COVID-19 i kod djece koja su pretila.
Problem pretilosti predstavlja veliki javnozdravstveni izazov kao i teret za zdravstveni sustav, upozorila je Sanja Musić-Milanović, voditeljica za Hrvatsku Europskog ureda Svjetske zdravstvene organizacije, te pozvala sve odgovorne da budu primjer djeci.
Sport.
Pred Filipom Hrgovićem borba je karijere. Čeka ga meč s Amerikancem Michaelom Hunterom za poziciju prvog izazivača po IBF verziji. 32-godišnji Hunter, četvrti izazivač, trebao se boriti s drugoplasiranim sunarodnjakom Charlesom Martinom, no on je odustao zbog ozljede, pa je tako IBF organizacija naredila da se mora boriti protiv najboljeg hrvatskog teškaša. Hrgović je, kaže, sretan što su se stvari tako posložile.
Tek taj meč treba pobijediti i onda još meče poslije toga i onda meč još pobijedi za svjetsku titulu. Nismo još ništa napravili, ali eto, mogla bi biti, ako Bog da, prekretnica u mom životu. Ja se nadam, vjerujem u svoju pobjedu.
Pobjednik meča koji bi se trebao održati početkom svibnja postat će prvi izazivač za prvaka Antonija Joshua. Mjesto održavanja još nije poznato. Hrvatska reprezentacija u futsalu na korak je do plasmana na europsko prvenstvo. U Osijeku je u trećem kolu kvalifikacija svladala u ludom preokretu s 3-2 vrlo jaku Ukrajinu, koja je 5 minuta prije kraja imala prednost 2-1. Hrvatska je prva s maksimalnih 9 bodova, Ukrajina je ostala druga s 3 utakmicom manje, Danska je treća, a Albanija je četvrta. U nedjelju gostuju kod Ukrajine. Nogometaši Rijeke i Dinama prvi su polufinalisti Hrvatskog kupa. Riječani su u gostima pobijedili Osijek s 2-1. Debi snova imao je novi trener Goran Tomić.
Za ovako nešto napraviti, neke velike stvari, morate imati dozu sreće. Tako da mislim da se sve to oni isprovocirali sa svojim trudom, zalaganjem i to je naravno na čemu samo inzistirati, ali kažem, kup treba osvojiti.
Strateg Osječana Nenad Bjelica.
To je nogomet. U ovakvim izjednačenim utakmicama ekipa koja iskoristi svoje šanse pobjeđuje utakmicu. Mislim da Rijeka imala još onu Drmićevu koju je Ivušić jako dobro obranio. Mi smo imali 3-4 još promašen 11 terac. To je nogomet, moramo to tako prihvatiti.
Dinamo je bio ponovno bolji od Slaven Belupa, baš kao i u prvenstvu u prošlom kolu. Ovoga puta momčad Zorana Mamića na Maksimiru slavila je s 2-0.
Bili smo bolji takmac u dobroj utakmici gdje je Slaven Belupa isto bio jako dobar, odličan. Međutim, nismo im puno dopustili, jedno 3 ili 4 udarca sa nekakvih 18-20 metara. To je sve što smo im dali, nisu nam ozbiljnije ugrozili gol.
Preostala dva četvrtfinala igraju se 16. i 17. ožujka, sastaju se Gorica Hajduk i Orijolik Istra. Vaterpolisti Juga u posljednjem susretu drugog turnira skupine B lige prvaka u Osti izgubili su od francuskog Marseja s 15-13 u sklopu sedmog kola. Dubrovčani su ovim porazom ostali na drugom mjestu ljestvice s 15 bodova. Treći turnir lige prvaka, nakon kojeg će biti poznati sudionici završnog turnira Final 8, igra se u Rimu od 19. do 22. travnja. I za kraj kažemo da rukometaši Zagreba u ovim trenucima igraju posljednji susret grupne faze lige prvaka u gostima kod Kila, dok košarkaše Zadra u 18 sati čeka zaostala utakmica 14. kola ABA lige u Baru kod Mornara. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, počinje formalna procedura odobravanja Sputnika V, premijer poručuje, u pripravi smo da ga nabavimo.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Lucija Stipić.